Другі дзень апостальскага падарожжа ў паўднёвую Карэю папа Францішак пачаў з урачыстай эўхарыстыі на стадыёне горада Тэджон у 100 кіламетрах ад Сеула. Пантыфік прыбыў сюды не на верталёце, як планавалася раней, а на хуткасным цягніку. Папа ніколі не падарожнічаў на падобным відзе транспарту і таму вырашыў скарыстацца існуючай магчымасцю. Літургія праходзіла пры ўдзеле амаль 50 тысяч вернікаў. Урачыстасць у небаўзяці найсвятейшай панны Марыі, якая адзначаецца сёння, паводле святога айца нагадвае пра лёс дзяцей Божых, пакліканых да поўнага ўдзелу ў перамозе пана над грахом і смерцю. Францішак заклікаў вернікаў прасіць Маці Божую дапамагчы заставацца вернымі валадарскай свабодзе, атрыманай у дзень хросту, і кіраваць сваімі сіламі, каб змяняць свет паводле задумы Божай. Пантыфік перакананы, што хрысціяне могуць быць сілай для духоўнага абнаўлення ўсіх сфераў грамадскага жыцця. Ён заклікаў змагацца з матэрыялізмам, які робіць незаўважнымі сапраўдныя духоўныя каштоўнасці і духам нястрыманай канкурэнцыі, які параджае эгаізм і канфлікты. Хрысціяне павінны адмовіцца ад бесчалавечых эканамічных мадэляў, якія ствараюць новыя формы беднасці, перакананы папа. Францішак заклікаў карэйскіх вернікаў шанаваць свае шляхетныя традыцыі і перадаваць іх будучым пакаленням. Гэта азначае неабходнасць у асабістым навяртанні да Божага слова і клопаце аб бедных, патрабуючых і самых слабых. Папа нагадаў, што евангельская надзея з'яўляецца супрацьяддзем ад духа роспачы, які падобна ракавай пухліне расце ў грамадстве, знешне багатым, але якое часта адчувае ўнутраную горыч і пустку. Колькі маладых людзей заплацілі за гэту роспач. Няхай моладзь, якая ў радасці і з даверам сабралася тут у гэтыя дні, ніколі не губляе надзеі, заклікаў святы айцец. Напрыканцы гамілії Францішак папрасіў панну Марыю дапамагчы карэйскім хрысціянам трываць у свабодзе дзяцей Божых і мудра карыстацца ёй для служэння братам і сёстрам. Няхай усім людзям яна прыносіць надзею, якая знойдзе сваё спаўненне ў вечным валадарстве, дзе валадаранне азначае служэнне, памаліўся святы айцец.